Κυρίες και κύριοι, φανκλαμπίστες του stand-up, άνθρωποι που σας αρέσει η κωμωδία ή απλά άτομα που θέλετε να σκάσει το χυλάκι σας, μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο του stand-up comedy, ενός κόσμου που διαρκώς μεγαλώνει. Είμαι ο Σωτήρης Βαλάρης και καλώς ήρθατε στο...
Ποια γέλασε!
Αυτή η συνέντευξη γίνεται μέσω Skype και θυμίζει λίγο συνέντευξη που δίνει κάποιος για μια θέση στο εξωτερικό και εγώ είμαι ο HR της εταιρείας και προσπαθώ να καταλάβω αν ο υποψήφιος είναι κατάλληλος για τη θέση. Οπότε στο τέλος αυτού του επεισοδίου θα κάνουμε μια αναπαράσταση πώς ήταν μια συνέντευξη με έναν Έλληνα κωμικό. Όσον αφορά το σημερινό καλεσμένο, να ξέρετε ότι δεν θα περάσει τον Ντούκου. Γιατί είναι ο Δημήτρης Ντούκογλου στα αγγλικά, στα ελληνικά Ντούκογλου. Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου Σωτήρη. Τι κάνεις?
Πώς είμαστε?
Καλά εδώ.
Έχεις ακούσει πιο ηλίθια εισαγωγή?
Δεν ξέρω, γιατί υποσκάπτεις έτσι τον εαυτό σου?
Κοίτα, φαντάζομαι στο έχουν ξαναπεί αυτό με τον Ντούκο. Έχει ξαναγίνει αυτό το αστείο, ε?
Α, όχι. Ποτέ. Η αλήθεια είναι. Ναι, γιατί κανείς δεν το πήγε στο αγγλικό. Ναι, μπράβο.
Να πω ότι είσαι ο τρίτος Δημήτρης σε 5 εκπομπές. Λες και αν δεν λέγεις Δημήτρης, δεν κάνεις open mic.
Επίσης, δεν ξέρω αν ξέρεις ότι η Ήρα είναι Δήμητρα.
Δεν μου το έπαιρνε. Μου λέει, όχι, Ήρα λέει, βγήκα.
Εντάξει, μπορεί να είναι εσωτερικές πληροφορίες, θέματα. Και εγώ αναρωτιόμουν πώς επιλέγεις τους καλεσμένους. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή από Δημήτριδες.
Ξέρεις ότι θα αργήσω να καλέσω Δήμητρα Νιγητέα για τον εξής λόγο, έτσι?
Είμαστε το πιο πολυπληθές όνομα πάντως κωμικών.
Όχι, λάθος. Να πω ότι λόγω καραντίνας έκανα την έρευνά μου.
Για πες.
Και έχω 6 Αλέξανδρους, οι οποίοι θα έρθουν και 6 κάποια στιγμή.
Νομίζω εύκολα είμαστε 6. Καταρχάς 3 και την Ήρα έχεις φέρει 4. Δήμητρα Νικητέα 5, ο Χριστοδούλου 6, είναι ο Μίλτος Δημητρίου.
Εντάξει, το Αλέξανδρος είχε πιο δύσκολο όμως, άρα 5 μπόνους.
Δεκτό.
Λοιπόν, στείλτε μου στο Instagram ποιοι μπορεί να είναι οι Αλέξανδροι. Θα σκεφτώ ένα τίμιο επαθλό και θα κληρώσω νικητή. Δεν θα τους βρει κανένας, το πιστεύω.
Είναι Δημήτρης Λιάκος, είναι...
Νικάει το Δημήτρης.
Ο Μπότσας είναι επίσης Δημήτρης, νομίζω. Δηλαδή είμαστε εύκολα, εύκολα.
Παίρνεις τους όλους που έχουν κάνει open mic από καταβολή.
Κοίτα, τώρα προσπαθώ, τώρα είναι off the top of my head, έτσι, χωρίς ίντερνετ, χωρίς τίποτα. Σου λέω ότι το είχαμε υπολογίσει μεταξύ μας κωμικοί και όντως γίναμε παραπάνω.
Για πες μου πώς θα περνάς την καραντίνα.
Καλά. Πολύ λίγα έχουν αλλάξει στη δική μου καθημερινότητα. Πρακτικά σπίτι ήμουνα πριν, σπίτι είμαι και τώρα. Απλά ενίοτε έκανα και παραστάσεις. Και...
Είσαι σπιτόγατος, ρε παιδί μου, δηλαδή.
Ναι,
βγαίνει,
ναι,
φουλ, σπάνια.
Φουλ σπιτόγατος είμαι. Ναι, δηλαδή, ιδίως με το stand-up, ήθελα να το κάνω και κείμενο αυτό. Σε κακομαθαίνει πάρα πολύ στις εξόδους, γιατί βγαίνεις και σου κερνάνε τα ποτά σου, πληρώνεσαι, οι φίλοι σου συχνά έρχονται να σε δουν εκεί και μετά λες τι, να βγω και να πληρώσω. Πάνε όλα αυτά, πάνε.
Υπομονή. Από την νέα σεζόν θα ξαναβγείτε στους δρόμους.
Ναι, εντάξει, θα δούμε.
Η καλύτερη χρονιά σου που θυμάσαι ότι έβγαινε συνέχεια και λες τι χρονιά ήταν αυτή, ρε φίλε, έχω πιει το Βόσπορο όλο, θυμάσαι ποια ήταν?
Ήμουνα πάντα πολύ σπιτόγατος. Ξέρω εγώ, φαντάζομαι όσο ήμουνα στο Μόντρεαλ, ίσως έβγαινα πολύ. Εντάξει. Αλλά ούτε και εκεί.
Στο Μόντρεαλ για σπουδές?
Όχι. Σπούδασα εδώ στην Αθήνα ηλεκτρολόγος μηχανικός. Mm-hmm. Και με το που τελείωσα το 2011 πήγα Καναδά για δουλειά, σαν προγραμματιστής.
Και επιστρέφεις μετά σαν, ας πούμε, stand-upper, παύλα YouTuber, παύλα.
Ναι. Επέστρεψα σαν καλλιτέχνης.
Τη δουλειά σου ήθελες να την κάνεις, να τη συνεχίσεις άμα δινόταν ευκαιρία ή δεν σε πολύ απασχολεί κιόλας?
Δεν μου λείπει. Ο προγραμματισμός μου αρέσει πολύ σαν διαδικασία, αλλά όχι σαν δουλειά.
Επειδή είσαι σπιτόγατος, ο προγραμματιστής είναι πιο εύκολο δουλέψει από το σπίτι, οπότε θα ήταν πιο cool.
Από τον κωμικό, ναι, σίγουρα, 100%.
Το πιο κουφό αστείο που σκέφτηκες τώρα στην καραντίνα και είπες, εντάξει φίλε, έχεις τρελαθεί τελείως, βγες λίγο έξω να πάρεις έναν αέρα.
Έχει λίγο κολλήσει αυτό το κομμάτι.
Έχεις
δεν σκέφτομαι mode. Πολύ κομικά. Κοιτάω όμως πολύ τι κάνουν άλλοι. Το XKCD έχει μερικά πάρα πολύ ωραία κόμικ για την καραντίνα. Επίσης χθες διάβασα ένα εκπληκτικό tweet που έλεγε ότι τα παπούτσια μου, λέει, θα νομίζουν ότι πέθανα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ δεν έχω σκεφτεί, δεν έχω κάτσει κιόλας. Δηλαδή περισσότερο αγχώνομαι, ζωγραφίζω, δεν ασχολούμαι με το κωμικό κομμάτι ακόμη. Κόμικ περισσότερο.
Είστε όλοι κωμικοί, θέλετε να κάνετε και το κόμικ σας. Τα πάτε πολύ καλά, είστε ωραίοι, γράφετε αστιάκια.
Κάτι κάνω.
Τι είναι αυτό που δεν θα πιστεύει κανείς ότι έκανες στην καραντίνα και θα πούν τι έκανες, ρε φίλε?
Ότι είναι κόντρα στο χαρακτήρα μου, ας πούμε.
Ναι.
Κοίτα, όταν έβγαλαν την απαγόρευση, αυτό δεν είναι καθόλου κόντρα, θεωρώ, στην προσωπικότητά μου. Αλλά ενώ ήμουν πολύ άνετο σπίτι, όταν πρωτοβγήκε η απαγόρευση ότι έπρεπε να παίρνουμε άδεια από τον μπαμπά μας για να βγούμε από το σπίτι, έφαγα μια φρίκη και άρχισα να τρέχω μέσω σπίτι πάνω κάτω. Έκανα ένα τρεξιματάκι τέτοιο μέσω σπίτι και για μια μισή εβδομάδα δεν βγήκα από πείσμα ότι φάση όχι, εγώ δεν θέλω να ζητάω άδεια.
Μέχρι πόσο πιστεύεις ότι θα άντεχες σε καραντίνα, θα έκανες καλοκαίρι στην Αθήνα, στο σπίτι σου?
Έχω κάνει τα τελευταία 2 χρόνια Αύγουστο Αθήνα. Πλέον το κάνω και επίτηδες. Όχι βέβαια Μπράβο. Όλο το καλοκαίρι, έτσι να μην δω θάλασσα καθόλου, σε καμία περίπτωση. Αλλά Αύγουστο Αθήνα το έχω και κείμενο. Πόσο γαμάει η Αθήνα τον Αύγουστο και μην το πείτε πουθενά. Όλοι εδώ είναι ευχάριστοι, χαρούμενοι. Μοιραζόμαστε μια αίσθηση του. Εντάξει, και εσύ εδώ, ναι, και εγώ εδώ. Αλλά δεν είναι και τόσο άσχημα τελικά μεταξύ μας. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα, αλλά μην το κάνετε.
Εγώ συμφωνώ αυτό με την Αθήνα και τον Αύγουστο. Είναι πιο ωραία η Αθήνα Αύγουστο από Δεκέμβριο, ας πούμε. Ή έχεις όλη την άνεση μπροστά σου.
Άμα έχεις air condition σπίτι, και άμα μπορείς να φεύγεις Σαββατοκύριακα σε κανένα γκίστρι. Και...
τέλος μετά. Παράδεισος.
Ναι, μετά δεν είναι καν Αθήνα. Αλλά το σκεφτόμουν αυτό πολύ, ότι και τώρα καραντίνα, όπως και τον Αύγουστο, πρέπει να είναι πολύ ωραία να οδηγάς στην Αθήνα.
Με έχουν κλέψει πάρα πολλές φορές. Πλέον δεν μπορώ να ευχαριστηθώ μπάνιο. Μπαίνω στο νερό, κατεβαίνω στην παραλία, μπαίνω στη θάλασσα και έχω το νου μου στα πράγματα. Έτσι, τους ρίχνω μια ματιά. Το οποίο δεν έχει καν νόημα. Το μόνο που μπορεί να καταφέρω είναι να δω τον κλέφτη. Αυτό, να είμαι μακριά και να είμαι φίλε ρε, σε βλέπω. Ο τύπος θα με δει από μακριά και θα κάνει ό,τι γουστάρει.
Παράσταση με καραντίνα, τι τίτλο θα έβαζες τώρα, σε ποια να προετοίμαστε το σκέψου? Ένα λογοπαίγνιον.
Ο τίτλος που είχα όταν κάποτε σκόπευα να κάνω solo πριν από 10 χρόνια ήταν «Εγώ θα σας σώσω», mm-hmm. Το οποίο ταιριάζει και τώρα.
Ωραία.
Με την ηρωνική έννοια του ότι δεν πρόκειται να σας σώσω, αλλά τουλάχιστον παρταστία.
Με ποια στη εμπνέεσαι γενικότερα, τι σ' αρέσει πιο πολύ, παρατηρείς ανθρώπους, καταστάσεις, στερεότυπα? Ποιο είναι αυτό που δίνεις ρέστα, ρε παιδί μου, που λες αυτά είναι αστεία Δούκογλου?
Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό αστείο Δούκογλου έχει να κάνει με την τονικότητα. Κάτι που κάνω πολύ στα κείμενα είναι κάνω κάτι πολύ έντονα ψηλά. Έβγαλε αύριο, θα βγάλει και σήμερα. Αυτή η τονικότητα είναι πολύ χαρακτηριστική δικιά μου. Και έχει ένα κείμενο Βίρονας, ξέρω, το κείμενο για τον Μπικ, ψηλό outside, παλιό κείμενο, που λέει «Θέλω όλοι να έχουν γραφεί, κανείς να μην έχει τρίχες», που εκείνο τον καιρό γράφαμε και μαζί και με ρωτούσαν αν το έγραψα εγώ, αλλά ήταν όλο δικό του. Απλά η τονικότητα ήταν πολύ παρόμοια.
Την πρώτη σου παράσταση, τη θυμάσαι?
Η πρώτη παράσταση είναι μαγνητοσκοπημένη. Την έχω μαγνητοσκοπημένη, είναι Λουκία Ρικάκη, ναι. 8 λεπτά ήταν, ενώ έπρεπε να παίξω 5. Υπάρχουν αστεία που τα λέω ακόμη. Εντάξει, προφανώς είναι κάτι πολύ πρωτόλιο και πολύ απλωμένο σε σχέση με τώρα.
Για τον τότε αυτό σε αστείο θα έλεγες?
Τόσα ήξερα, τόσα έκανα.
Λοιπόν, χρειάζομαι προσοχή γιατί μεγάλωσα σε πολύ τεχνική οικογένεια. Οι γονείς μου χρειάστηκε να κάνουν 5 παιδιά για να αποφασίσουν να αγοράσουν τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρα. Δεν χωράμε στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, ήταν να πάμε εκδρομή στην Χαλκίδα, φορτώσαμε τα πράγματα, μπήκαν οι μέσα πάνω από και εγώ δεν πήγα. Ρηχτά ο πατέρα του με ένα βλέμμα προβληματισμένο. Γυρνάει στη μάνα μου. Δικό μας είναι αυτό. Λοιπόν, μια θεία μου, βαθύτατα χριστιανή γυναίκα, γεροντοκόρη, δεν παντρεύτηκε ποτέ. Οι μόνες περιπέτειες που έχει ζήσει είναι με την υγεία της. Η οποία από πολύ μικρό, όποτε με βλέπει, πάντα με ρωτάει άμα διαβάζω, άμα προκόβω. Αλλά ευτυχώς το βρήκα το κόλπο, γιατί είναι... Δημήτρη, διαβάζεις? Θεία, δόξα τω Θεώ.
Το πρώτο αστείο που δεν πήγε καλά το θυμάσαι? Ας πούμε την πρώτη στιγμή που λένε ότι πέθανε στη σκηνή, αυτό που λένε όλοι οι κομικοί.
Δεν θυμάμαι το να πεθαίνω αυτό καθ' αυτό. Θυμάμαι ότι μετά που είχα ξενερώσει, ήμασταν πίσω στα παρασκήνια με τον Δημόπουλο και μου είχε πει «Όταν πεθαίνεις είσαι κωμικός, γιατί είναι ένα απόφευκτο μέρος της δουλειάς μας». Και το να πεις αστεία στην παρέα σου και ξέρω εγώ να σταματήσουν να γελάνε και να πεις «Εντάξει, είστε βλάκες», ξέρω εγώ, και να κρυφτείς για λίγο, είναι εύκολο και το κάνουμε όλοι. Αλλά το να πεις αστεία και να μην γελάσουν και να συνεχίσεις να λες αστεία ενώ δεν γέλασαν είναι αυτό που σε κάνει κωμικό. Το έχω κάνει και κωμιξάκι παλιά τώρα όταν πρωτογύρισα, το είναι τι κάνετε όταν πεθαίνετε στη σκηνή.
Ευτράπελο με φαν, με κάποιον που σε ήξερε, κάποιος που είχε παραπάνω θάρρος από ό,τι έπρεπε, θυμάσαι?
Έχει αλλάξει πάρα πολύ το κοινό από όταν ξεκίνησα μέχρι τώρα. Εγώ ξεκίνησα το 7 ή το 8 και ο κόσμος ερχόταν με αρκετά πιο αντιδραστική διάθεση. Δηλαδή, ερχόταν κόσμος σε φάση για να σε δω, κάναμε να γελάσω. Και ιδίως εγώ που ήμουν 20 χρονών και μπορεί να είχα από κάτω 40 άριδες, από τα πιο δύσκολα κοινά για μένα, σαν άμυνα και λίγο για να το αφοπλίσω όλο αυτό, έλεγα ότι βλέπω ότι κάποιος έχετε κάτσει έτσι με σταυρωμένα τα χέρια και με αυτό το ύφος το έλα, κάναμε να γελάσω. Και είναι σαν να πηγαίνετε στο εστιατόριο και να λέτε έλα, κάναμε να φάω. Δεν μπορείς. Και έκανα ότι ερχόταν άλλος με το κουτάλι και τραβιόμουν και τέτοια. Είναι σαν να πηγαίνεις στο κομμωτήριο φορώντας κράνος. Και κάποια στιγμή ήμουνα στα Ruby Tuesday στο mall και ήρθε τον γκαρσόνι, μου έδωσε το χέρι και μετά τραβάει το χέρι του και σταυρώνει μπροστά του και λέει έλα, κάναμε να φάω. Η παρέα μου τρελάθηκε στα γέλια. Εγώ ήμουν σε φάση, ναι, οκ, okay, αυτά είναι τα αστεία μου. τα έχω ξανακούσει. Τώρα νομίζω θα το χειριζόμουν πολύ πιο θετικά.
Σας κέρασε τίποτα, έκανε το κομμάτι του και έφυγε.
Μάλλον κάτι θα μας κέρασε. Επίσης ήμουν στο σούπερ μάρκετ πριν από κάνα εξάμηνο και, και έρχεται μια τύπισσα και μου κάνει «Πού σε ρε δούκολου» και με γεια σου και σένα. Τι λέει?
Ο λόγος που ασχολήθηκες με το YouTube είναι επειδή μοιάζεις με τον Κονήλο. Όχι, ας σοβαρά μιλάμε.
Αυτό, κάτσε, δεν στο είπε κάποιος.
Όχι,
ένα συμπέρασμα που έβγαλες μόνος σου. Με έχουν μπερδέψει γκαρσόνια. Μόνο μια φορά με έχει γνωρίσει γκαρσόνι έτσι. Και ήταν πριν από 10 χρόνια, ξέρω εγώ. Από τότε με έχουν πει 2 φορές γκαρσόνια Κονήλο.
Μοιάζεις, δεν είναι μόνο δικιά μου τρέλα.
Ξέρω, δηλαδή, συμφωνώ, μοιάζω πολύ. Μάλιστα, κάποιος νόμιζε ότι ήμασταν και το ίδιο άτομο. Κάποια στιγμή θα έπαιζα μια παράσταση και επειδή δεν έχω Instagram, κάποιος είπε θα παίξω, ξέρω εγώ, με τον Τάδε και με τον Παπάκι Κονήλο. Και κάποιος από κάτω του είπε, α, τι γαμάτο αστείο, ξέρω εγώ, ότι έβαλες το Δούκολου. Και ήταν, α, όχι, νόμιζα ότι αυτό είναι το account του Δούκολου. Τι με έκανε να ασχίσω το YouTube? Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Δεν θυμάμαι. Παίζει να ήταν και την εποχή που μπαίνανε στην εφηβεία τα μικρότερα αδέρφια. Έχω 4 αδέρφια. Εγώ πέρασα περίεργη σεξουαλική αφύπνιση λόγω χριστιανισμού, λόγω διαφόρων κόμπλεξ και ήθελα κάπως να προστατεύσω κατά κάποιο τρόπο τα αδέρφια μου από αυτό. Και έτσι γεννήθηκε το σεξ with Δούκολου, το οποίο ήταν μια προσπάθεια να μιλήσω για το σεξ και για το πόσο για όλους είναι περίεργο και ότι όλοι έχουμε την παραξενιά μας και την ιδιαιτερότητά μας.
Και μετά κάνεις το Μια Ζαριά και ένα Καιρό.
Το οποίο επίσης ήταν μια ιδέα που την είχα δει έξω, το Adventure Zone, και μου είχε φανεί συναρπαστική ιδέα. Δηλαδή, γενικά το να παίζεις D&D με φίλους σου και να το τραβάς βίντεο ή με κομικούς ακόμη περισσότερο. Και υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού μου και πήγαμε αυτή την ιδέα στο Comedy Lab. Ταυτόχρονα είχε πάει με την ίδια ιδέα έχοντας δει Harmon Quest και ο Ρουμπούλιας. Κανείς από τους δυο μας δεν ήξερε ότι υπήρχε τεράστιος μονόλιθος του Critical Role. Οπότε μας έφερε το Comedy Lab σε επαφή και μαζέψαμε και μερικούς ακόμη και έγινε το Μια Ζαριά.
Θέλουν ένα Reloaded.
Είσαι ο πρώτος που μου το λέει. Δεν έχω πάρει χαμπάρι. Ο Ζήσης έλεγε ότι όταν πήγε σε κάποιο convention, ήταν το πιο κοντινό που έχει νιώσει ποτέ σε rockstar. Περνούσε κόσμος και τον χαιρετούσε παντού και πότε θα βγάλετε και τι θα κάνετε. Τον έβαλα να υπογράψει την περιπέτεια της Φανταλίνας και τέτοια. Είμαι πολύ περήφανος για το Μια Ζαριά και έναν Καιρό. Μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να κάνουμε κι άλλα.
Προηγουμένως, το Μια Ζαριά και έναν Καιρό, οι ήρωές μας έφτασαν στην πόλη της Φανταλίνας. Παρέδωσαν το κάρο και παζαρέψανε την αμοιβή. Ο Άσταροθ έλαβε διευκρινήσεις για τους κανόνες. Και ύστερα, όλοι μαζί ξεκίνησαν να βρουν τη μάγισσα φίλη του Μιλτ που χάθηκε κοντά στην έπαυλη στην άκρη της πόλης. Στο δρόμο συνάντησαν αγενείς παλιοπελαράδες.
Βρίσκεστε στην πόλη της Φανταλίνας.
Τι είναι, ξεκινήσαμε.
Για πάμε λίγο και στο Science Comedy, που είναι μια τελείως διαφορετική πτυχή.
Πριν φύγω για Καναδά, είχα συμμετάσχει στο FameLab. Το FameLab είναι ένας διαγωνισμός του Βρετανικού Συμβουλίου για επικοινωνία της επιστήμης. Και μου είχε αρέσει πάρα πολύ σαν εμπειρία. Ένας από τους παράγοντες, κριτές, τέλος πάντων διοργανωτές, είναι ο Κώστας Καρπούζης, ο οποίος τύχαινε να είναι και επιβλέπων της διπλωματικής μου στη σχολή. Και όταν γύρισα από Καναδά, είχαν αρχίσει να μαζεύονται κάποια άτομα για να φτιάξουν μια ομάδα, τους Science Reactors, οι οποίοι κάνανε παραστάσεις επικοινωνίας της επιστήμης, το Stand Up Science. Και ήμουνα μέλος αυτής της ομάδας για αρκετά χρόνια Και κάποια στιγμή, τέλος πάντων, σταμάτησα να είμαι μέλος αυτής της ομάδας και κάναμε το Science Comedy με το Στέλιο τον Ανατολίτη και μερικά ακόμη παιδιά. Είμαι πολύ περήφανος και για το Science Comedy. Είναι πολύ ωραίο project. Απευθύνεται σε όλους.
Παρακαλώ, είναι τελικά η γάτα το Σέλιο τον Κέρδο, νεκρή ή ζωντανή?
Ναι.
Μίλησα πρόσφατα με τον Ραβνετόπουλο και κάτι του είπα για το σεξ σε podcast που κάνει στο pod.gr η Άντρη Κωνσταντίνου. Mm-hmm. Ένα πολύ ωραίο podcast που φέρνει άτομα που μιλάνε για τη σεξουαλικότητά τους κλπ. Και μου λέει θα ήθελα και εγώ να έρθω κάποια στιγμή σε αυτό.
Να πάει. Τέλεια. Ο Ραβνιωτόπουλος ήταν εξαιρετική συνέντευξη. Μου άρεσε πάρα πολύ το επεισόδιο. Το είπα και σε άλλους κωμικούς. Είναι τρομερό το πώς στέκεται ταυτόχρονα σε δύο εποχές. Δηλαδή, είναι
Ακριβώς.
από τους πολύ λίγους κωμικούς που έχουν καταφέρει να παραμένουν relevant μετά από τόσα χρόνια.
Και αυτή η πάσα είναι εξής. Ζήτησα από την Άντρη που κάνει το σεξ podcast να μου στείλει κάποιες ερωτήσεις για το σεξ, επειδή έχει κάνει και εσύ σεξ. Να απαντήσει κάποιες ερωτήσεις που σου κάνει
και εγώ ίδια. Σεξ ή επειδή έχω κάνει εκπομπή για το σεξ.
Εκπομπή για το σεξ. Και τα δύο. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που σου κάνει είναι από τα γέλια που ακούγονται όταν μιλάς για σεξ στη σκηνή. Καταλαβαίνεις ποιος κάνει καλό σεξ ή ποιος όχι?
Είναι πράγματα που λέμε για να ζεστάνουμε το κοινό, ότι δεν γελάτε και μάλλον ήρθατε αγάμητοι και πόσο καιρό είστε μαζί, πηδιέστε ακόμα, είναι πολύ... Το sex with Google είναι ανώτερης ποιότητας και δεν ασχολείται με τέτοια αβανταδόρικα.
Εγώ θα συνεχίσω τις προκλητικές ερωτησούλες.
Ναι.
Καταλαβαίνεις ποιο ζευγάρι θα κάνει σεξ μετά την παράσταση?
Ναι.
Τέλος. Λοιπόν, σε παίρνει ένας τηλεοπτικός παραγωγός και σου λέει: θέλω να κάνω εκπομπή μαζί σου στο κανάλι. Τι εκπομπή θα έκανες?
Έχω κάτι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι έτοιμο. Θα ήθελα να το κάνω κάποια στιγμή, οπότε δεν θέλω απλά να το πετάξω έτσι εδώ. Αλλά κάτι θα βρίσκαμε. Είμαι πολύ συνεργάσιμος.
Άμα σε έβαζαν όμως σε πρόγραμμα δικό τους, έλεγες ναι. Μόνο και μόνο για τα λεφτά, π.χ.
Όχι, όχι.
Αυτό. Σου έχει τύχει συνέντευξη με Skype, γενικά. Να είναι για δουλειά, ρε παιδί μου.
Έχω πάρει εγώ συνέντευξη από κάποιον μέσω Skype. Δηλαδή, εγώ τον προσλάβανα.
Ένιωθες μια βαρύτητα, ρε παιδί μου, ότι έπρεπε κάτι να κάνεις να φανείς σοβαρός, κάπως ένιωθες λίγο περίεργα?
Μπα, όχι. Είμαι πολύ συνηθισμένος από την online επικοινωνία. Δηλαδή, έχω κάνει φιλίες μέσω ίντερνετ, σχέσεις μέσω ίντερνετ. Δεν μου κάνει καθόλου αίσθηση.
Μπορείς τώρα να μπεις σε comedy mode, να κάνουμε τη συνέντευξη, λες και είμαι ο HR από Σουηδία. Είμαι ο Έλληνας εκπρόσωπος, παύλα αντιπρόσωπος του HR στη σουηδική εταιρεία.
Έχετε δει το βιογραφικό μου, έχετε έρθει στις παραστάσεις μου. Ποιο είναι το budget σας?
Το budget μας είναι μέχρι 3.000 ευρώ το μήνα.
Τέλεια, τόσα σκεφτόμουν ακριβώς.
Πολύ ωραία. Όπως έχετε καταλάβει, εμείς είμαστε τηλεοπτική παραγωγή. Σας θέλουμε να κάνετε σενάριο στην τηλεόραση. Ναι, να γράφετε το κείμενο στην βραδινή μας εκπομπή που έχουμε. Στο Late Night Show της Σουηδίας.
Ναι. Στην τηλεόραση της Σουηδίας. Πού προβάλλεται αυτό?
Μα εσείς μας στείλατε έτοιμα.
Ποιος έστειλε σε ποιον τελικά? Δεν νομίζω ότι είμαι έτοιμος για το σουηδικό κοινό. Το Σωτήρι, το Βαλάρι, τον ξέρετε.
Αυτόν που κάνει το πια γέλασε στο pod.gr.
Ναι, ναι, αυτόν ακριβώς. Λοιπόν, αυτός έχει μια πολύ σφαιρική εικόνα της κομικής σκηνής και σίγουρα θα μπορεί κάποιον να σας συστήσει.
Ωραία, άρα δεν θέλετε να περάσουμε. Δεν θέλετε να περάσουμε σε παρακάτω ερωτήσεις.
Α, βεβαίως, να ακούσω. Θα κάνω ότι είμαι ο Σωτήρης Βαλάρης.
Πολύ ωραία. Για ποιο λόγο φύγατε από την προηγούμενη σας δουλειά για να έρθετε σε εμάς?
Για τα λεφτά.
Πολύ ωραία. Είστε κοινωνικός ή συνεργάσιμος ή θα έχουμε πρόβλημα μαζί σας?
Είμαι πάρα πολύ κοινωνικός και πάρα πολύ συνεργάσιμος. Δεν ξέρω αν κάποιος σας έχει απαντήσει το αντίθετο στη συνέντευξη, αλλά εγώ είμαι και ειλικρινής.
Βλέπω στο βιογραφικό σου ότι μιλάτε και αραμαϊκά. Πώς προέκυψαν?
Είχα πάει στην Αραμαΐα για Εράσμους. Όταν ήμουν φοιτητής στα ΜΜΕ και μου άρεσε και έμεινα κι άλλο και εκ των πραγμάτων έμαθα και τη γλώσσα.
Πολύ ωραία. Γιατί επιλέγετε τη Σουηδία για τον επόμενο σταθμό της καριέρας σας?
Γιατί έχει πολύ καλό σύστημα υγείας.
Έχετε σκοπό να κάνετε κάποιο παιδί τα επόμενα 3 χρόνια?
Δεν είναι καθόλου ιδεοντολογικές όλες αυτές τις ερωτήσεις.
Είμαστε στη Σουηδία, κάνουμε ό,τι θέλουμε.
Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Για ψάξτε το. Για ψάξτε το λίγο.
Με έχετε υπερκαλύψει, ρε Βαλέρη. Νομίζω είστε υποψήφιος προς αποχώρηση. Συγγνώμη. Για να έρθετε στη Στοχόλμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας ευχαριστούμε.
Δεν με ρωτήσεις εμένα για την πολιτική ορθότητα.
Επειδή είσαι τώρα του Science Comedy, θες να μιλήσεις για πολιτική ορθότητα, ξέρω ότι γέγεσαι. Σε αφήνω να μονολογήσεις.
Για μένα η πολιτική ορθότητα είναι ένα θέμα καθαρά ενσυναίσθησης. Υπάρχει ένα Chrome extension που βάζεις στο browser σου και όπου βλέπει πολιτική ορθότητα, political correctness, το αντικαθιστά με treating people with respect. Να συμπεριφέρουμε στους ανθρώπους με σεβασμό. Και αυτό είναι πολύ κοντά στο πώς το σκέφτομαι εγώ σαν θέμα, γιατί σκεφτόμαστε την πολιτική ορθότητα ότι είναι κάτι εκ των άνωθεν αφύσικο, το οποίο είναι τρόπον τεινά ένα είδος λογοκρισίας που δεν μας αρέσει, αλλά εντάξει, για να μην γίνουμε δαχτυλοδικτούπενοι, το υπομένουμε, ας πούμε. Η κωμωδία έχει δύναμη και σαν κωμικοί έχουμε χρέος να χρησιμοποιούμε αυτή τη δύναμη υπέρ του αδύνατου.
Το μέλλον της stand-up σκηνής, πώς το βλέπεις?
Όλοι έχουμε δει την κωμωδία να κάνει κύκλους. Όταν πήγα εγώ στις νύχτες κωμωδίας, ήταν λίγο στην κατιούσα της. Εγώ πήγα το 7, αμέσως πριν από 2-3 χρόνια ήταν στη τηλεόραση, οπότε γινόταν χαμός, γέμιζε το μαγαζί κάθε βράδυ, είχαν και τις live βιντεοσκοπήσεις και μετά όταν σταμάτησε να είναι στην τηλεόραση, πολλοί κόσμος θεώρησε ότι έκλεισε και το μαγαζί. Θυμάμαι εγώ να πηγαίνω σε παραστάσεις, να μην έχει κόσμο, να κυρώνονται παραστάσεις και να λέω, παιδιά, μήπως να κάνουμε τίποτα marketing, τίποτα social media, γιατί τότε είχαν μόλις αρχίσει όλα αυτά, το MySpace. Υπήρχε λίγο μία παρέτηση όταν πήγα εγώ. Και έκλεισαν οι νύχτες κωμωδίας και μετά έγινε το μπαμ. Εγώ έλειπα στον Καναδά, βέβαια. Δεν θέλω να το σφετεριστώ καθόλου τη δουλειά που έγινε για αυτό το πράγμα, αλλά έγινε το μπαμ στα μπαρ και το καθεξής. Και είμαστε ακόμη σε αυτή την άνοδο τώρα. Τα μεγάλα ονόματα πάντα θα έχουν κόσμο, αλλά δεν είναι απαραίτητα αυτή η stand-up σκηνή. Αυτό που δείχνει την υγεία της σκηνής και τη βιωσιμότητά της είναι κατά πόσο υπάρχει κόσμος ο οποίος να επιλέγει για έξοδό του το stand-up χωρίς να τον νοιάζει τα ονόματα συγκεκριμένα που θα δει. Φέτος ανοίξανε 3-4 πόσα comedy club.
Και έπεσε το σύμπαν.
Και ναι, ακριβώς. Και έκλεισε ο πλανήτης. Yeah. Οπότε το πώς θα καταλήξουμε δεν θα είναι καν ενδεικτικό, ας πούμε, του κοινού της Αθήνας πλέον.
Γενικά είσαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος σαν άνθρωπος?
Νομίζω ότι είμαι αισιόδοξος πανανθρώπινα. Δηλαδή πιστεύω στην ανθρωπότητα σαν σύνολο, αλλά αισιόδοξος σε μικροσκοπικό επίπεδο.
Έχεις μετανιώσει που έλειπες εκείνη την τριετία που λες στο Μόντρεαλ?
Είμαι πολύ τυχερός που έλειπα εκείνη την τριετία. Γιατί ουσιαστικά γύρισα και βρήκα μια σκηνή στρωμένη για μένα.
Οικονομικά είσαι ευχαριστημένος με αυτά που σου έδινε η κωμωδία?
Έπαιρνα όσα δούλευα. Δεν είναι το αποκλειστικό μου έσοδο. Ούτε έχω κυνηγήσει να το κάνω αποκλειστικό μου έσοδο όσο άλλοι. Οπότε με αυτά τα δεδομένα, ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και μάλιστα είμαι και πολύ τυχερός, ευνοημένος θα έλεγα ακόμη. Γιατί έτυχε να είμαι στα κατάλληλα σημεία την κατάλληλη εποχή.
Συμβουλές για νέους κωμικούς, τι θα έλεγε σε κάποιον που θα σου έστειλε στο Facebook, κύριε Δημήτρη, θέλω να κάνω open mic, τι με συμβουλεύετε?
Πανειλημμένους μου έχουν στείλει. Πολλές φορές έχω πει ότι χρειαζόμαστε καινούριους κωμικούς. Όποιος θέλει να μου στείλει, να τον βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο, παρακαλώ να μου στείλει. Ιδίως αν δεν είναι λευκός ή straight άντρας, χίλιες φορές παραπάνω, γιατί χρειαζόμαστε φωνές λίγο πιο διαφορετικές.
Σωστό, σωστό. Και ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτω?
Εργατικότητα, πείσμα, αυτογνωσία.
Το λάθος που μπορεί να κάνει ένας κωμικός σε μια συνέντευξη ποιο είναι?
Σε γραπτές συνεντεύξεις υπάρχει πάρα πολύ το άγχος ότι θα σου μοντάρουν το κείμενο. Το οποίο από τη μία είναι πολύ ανθρώπινο, γιατί υπάρχουν προφανώς όρια στο μήκος του άρθρου, οπότε ο άλλος αναγκαστικά πρέπει να κάνει editing. Αλλά πολύ συχνά προσπαθούν να ξαναγράψουν τα αστεία μας και απλά τα χαλάνε.
Πώς βλέπεις τον εαυτό σε 10 χρόνια από τώρα και ποιο είναι το επόμενο ταξίδι, παρόλο που κατάλαβα ότι είσαι πιτόγατος, έχει σκοπό να κάνεις την καραντίνα?
Θα ήθελα πολύ να κάνω τον υπερσιβηρικό. Όπως επίσης και θα ήθελα να πάω Κωνσταρίκα.
Πόσες παραστάσεις πρέπει να κάνεις αυτό το ταξίδι?
Πολλές. Αλλά για να ζήσουμε είμαστε εδώ. Το που φαντάζομαι τον εαυτό μου σε 10 χρόνια, ιδέα δεν έχω. Ελπίζω να συνεχίζω να είμαι δημιουργικός και να οριμάζω σαν άνθρωπος.
Και με αυτό το γενικό μήνυμα, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Δούκοβλου που μας κράτησε παρέα παρά τις δυσκολίες που είχαμε μέσω Skype.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Χειροκροτώ μόνος μου να κάνω λίγο το κλίμα βανταδόρικο. Ωραίο. Πας γήπεδο. Και συνεχίζουμε άλλες 3 ώρες να μιλάμε. Ελπίζω να λήξει αυτό το πράγμα, να πιούμε ένα καφέ κάποια στιγμή από κοντά.
Ναι, φυσικά.
Στο pod.gr. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Τσάω.
Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας βρείτε εκτός από το pod.gr και στο Spotify, το Apple Podcast και το Google Play Music και φυσικά σε κάθε άλλη εφαρμογή στο κινητό σας που παίζει podcast. Μέχρι το επόμενο ταξίδι...
Ποια γέλασε!
Να γελάτε!
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.